Vaqif bəy, köy üzü qədər o azad olan adam Azadlıq Radiosuna xoş gəlib.
Hə, çox sağ olun. Sizin radiozdakı dalğalar da göyücü ilə yayılır. Yəni, biz o cəhətdən dəsən biraz yaxınıq. Mənim də dalğalarım belə göyücündədir, sizinki də. Son maralı verilişdir, hər halda. Amma bilmirəm o tanınmışların elə mən də iki qarışıq nə qədər biz tanınırıq və nə cür tanınırıq. Yəni, iki cür tanınma var. Biri var cəmaatın arasında, xalqın arasında tanınmaq, dünyada tanınmaq. Bir də var Allahın yanında necə tanınmaq və məncə əsas Allahın yanında tanınmaqdır. Mən siz... çalışdığım odur ki, Allahın yanında yaxşı tanınır.
Necə bilirsiniz, tanınmısınız, yoxsa yox Allahın yanında?
Onu yəqin ərsində, texnikaz daha güclüdür və siz dünyanın ən böyük radiostansiyalarından birisiniz. Bəlkə sizin o texnik əlaqələriniz ola bilər Allahla, ondan özü soruşur. Amma mən hər halda özüm hiss elədiyimə görə, yəni Allah məni tanımasa da, hər halda bilir ki, o məni nə üçün yaratdığına görə pis heç nə gözləməyəcək. Yəni onu dəqiq bilir.
Hər halda bu Allahın yaratdıqları sizi tanıyırsa, bundan Allaha da bir siqnal gedib çatmamış deyil. Niyə yaradıb Allah sizi, Vaqif bəy?
Mənə belə gələr, axır gəldiyim nəticə budur ki, Allah məni hamını hamıya sevdirmək üçün, hamını hamıya istətmək üçün, hamını ham üçün darıxdırmaq üçün yaradıb ki, çalışım bütün insanların ürəyində pislikləri, xoş olmayan şeylərin hamısını yox eləyim. Və insanlarda da bir istəri yaradım ki, bütün insanlar bu yola gəlsinlər və bu yolun yolçuları olsunlar. Bilmirəm nə dərəcədə nail ola bilirəm, bilmirəm. Ya, amma çox adamlar mənə xülya deyirlər mən bu yoluma. Məndən qabaq da bu yola cəhd eləyənlər çox olubdur. Xülya deyirlər, heç nə alınmıram, amma mən görürəm ki, alınır. Az da olsa bir dənə, iki dənə, üç dənə, yəni insan adacıqları alınır ki, belə-belə yayılır. Yəni, sevgi arxipelagı adlandırıram mən bunu. Bu ifadədə Sarjenisindən gəlir, yazıda gəlir, qulaq arxipelagı. Yəni, o təps düşərgələrin arxipelagın, adaların yazmışdı. Və mən sevgi göyüzlərinin arxipelagını yazıram.
Amma Solzhenitsinin dediyi o həbs düşərgələri arxipelagı daha çox gerçəkləşən idi və gerçəkləşmişdi, özün göstərirdi, müşahidə olunurdu ətrafda. Nəinki bu sevgi arxipelagı, ətrafa baxsaq hələ ki deyəsən alınmır insanların hamının bir-birini sevməsi.
Yox, mən sizə deyim ki, insanlar ümumiyyətlə mənim düşüncəmdə 90% daha çox mənfi şeyləri görürlər. Məsələn, o Solzhenitsinin yazdığı arxipelagı və onu gördüklərinə görə də daha çox o yola meyil eləyirlər. Amma mən deyən də var. Mən deyən daha güclüdür. Çünki əgər mən deyən xətt dünyada mövcud olmasaydı və o güclü olmasaydı, indi bu saat bütün dünya insanları hamısı bir həbsxanada idi və hamısının heç başlarının bir pəncərədən çıxartmağa yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, Shakespeare məsələn hətta Hamlet'in dili ilə deyirdi, dünya bir həbsxanada, Danimarkada onun ən dəhşətli bir kamerası və indi də onu deyənlər olur müxtəlif ölkələr haqqında, eyni zamanda bizim məmləkət haqqında deyənlər olur. Amma mən düşünürəm ki, insan özün azad olmalıdır. İnsan azad olsa ən dəhşətli həbsxananda o azad bir gözünə çevirə bilər. Yəni əsas insanın içindəki azadlıqdır. Bəzən deyirlər ki, Sovet hökumət getməyindən biz azadlığa çıxdıq. Mən düşünürəm ki, elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Yəni quruluşla, dövlət sisteminin dəyişməyi ilə insanlar çox az dəyir.
Vaqif bəy, bu insanın həbsxana dediniz, amma insan hələ ki kosmosdan o tərəfə gedə bilməyib, yəni başqa planetə uça bilməyib, ona görə buranı bir həbsxana adlandırmaq olmazmı? Hələ başını çıxarda bilməyib də pəncərədən, tamam.
Yox, onu mən də bilirsiniz, mən yeni kitabımda elə düz bunun üstündə qurmuşam. Yəni, hər ilahi bu ayrı-ayrı planetləri yaradıb və yer üzündə bir məqsəd üçün yaradıb. Hər bir planeti bir məqsəd üçün. Bizim uzaq qalaktikalarda da planetlər var, insanlar yaşayan, müxtəlif canlılar yaşayan, yəqin ki, İlahinin iradəsi ilə yaşayan yerlər var. Amma düşünürəm ki, ilahi buranı dustaqlıq üçün yaratmayıb. Və bunun daha geniş anlamları var. Təəssüf ki, burada imkan azdır. Mən onu kitabımda geniş anladıram. Yəni, ilahinin əsas məqsədi burada insanları, mən gəldiyim nöqtədir ki, insanı insana sevdirməkdir. Amma dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir, davakarlıq yaradır, insan bir-birinin əlindən nəyisə qoparmaq istəkləri yaradır və s. Və bunlar əslində ilahinin ilkin yaradılışının dışından qırağa çıxmalardır və mənim də əsas məqsədim odur ki, mənim bütün çalışmalarım odur ki, dünyanı ilahinin yaratdığı şəkildədir. Həm ilkin mövcud olmuş, həm də yaratdığı şəkildə.
İlkin olanda Adəmlə Həvvadan əvvələ gedir. Çünki onlar gələndən sonra hər şey başlayır.
Bəli, Adəmlə ola bilsin biri Adəm Həvva ilə, ola insan münasibətlərində mən belə düşünmürəm ki, çox dəhşətli dəyişikliklər baş verib. Yəni o dövrün hamısı yəni ilahinin yaratdığı şəkillərdir. Orada harda günah olub hamımıza məlumdur. Dində də, elmdə də və o istiqamətlər də hamıya bütün tarixə məlumdur. Yəni amma əsas odur ki, onda dünya daha gözəldir, daha təbii idi, daha insanın münasibətlər, insanla heyvan arasında, insanla təbiət arasında münasibət, insanla göy üz arasında, insanla Allah haqqında arasında, Tanrı arasında münasibətlər daha səmimi və daha gözəl və daha rahat idi insanın yaşaması üçün.
Göy üzü axır vaxtlar yaman çirklənib. Sizdə necə çirklənmə
getmir? Bəli, məndə bilirsiniz göy üzünün də o kiçici bir hissəsidir çirklənən. Mən bir şeirimdə də yazmışdım onu. Qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. O şehir məndə 20 ildən sonra yarandı. Mən bir Göyçayda görmüşdüm. Bir toyda çıxanda gördüm bir qırağda, bir xeyli qırağda bir uşaq oynayır. Bir neçə hasar o tərəfdə. Mən onu yazmışdım qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. Ondan sonra axırda məndə...
Nə oldu? Onu, bir bənd heç olmasa onu deyin.
Deyirəm də, indi deyəcəm. İndi xeyli illər keçdi və o şehri mən heç cürə bitirə bilmirdim. Axırı ki, 20 ildən sonra sonu gəldim. Bəzən belə də olur. Deyirlər şehir birbaşa yaranır. Bəzən də uzun illərlə yaranır elə şeylər var ki. Yəni hamısı ilahinin iradəsidir. Orada deyirəm ki, qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq. Baxıb sayının oyununa, oynayırlar mələklər. 10 göyüzü oyana. 10 göyüzü doyana. Yəni göyüzü çitlənə bilməz. 10 nə göyüzü. Məsələn bu mənə gəldi belə. Mənə gələndə birinci sözün düzü mən fikirləşdim. Bu 10 göyüzü hardan gəlir? Axı bizim danışıqlarımızda, nağıllarımızda 7 göyüzüdür. Mən istədim onu 7 eləyəm. Sonra məndə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bir şey sənə gəldisə, bu deməli ilahidən gəlir. İlahi mənim düşüncəmcə hamı ilə danışır, hər şeyi göndərir, xüsusilə şairlər, biz ötürücü antenalarıyıq. Rəbbilahinin bir qədər tək biz yox şübhəsiz, çox insanlar. Mən özümə fikirləşdim ki, bu... On ola bilməz. Sonra dedim, bu gəlir, bunu yazmaq lazımdır. Sonra təsadüfən bir kitab vardı, onu oxuyurdum, şamanlara dair. Şamanlar bilirsiniz də qədim türklərin dinidir, din də demək olmaz əslində, inanışıdır. Orada oxuyanda gördüm ki, eşitməklə qədim türklərdə göyüzü 12 qatdan ibarət imiş. 12 və 10-cu qata qədər insan dərk eləyə biləcəyi yerdir. İnsanın ağlının, insanın ruhunun gedib çata biləcəyi yerdir. Oradan o tərəf ki, ilahinin, Tanrının iradəsi altındadır. Ona görə mən də ona görə dəymədim. Çox qəribədir. Bunu mən bir 5-6 ildən sonra oxudum yazandan sonra və onu duydum ki, mən səhv eləməmişəm. Yəni ilahidən ona görə mən bütün insanları çağırıram ki, ilahiyə qulaq asmaq lazımdır. Allah bütün insanlara siqnal göndərir. Bütün insanlarla danışır. Təbiətin dili ilə danışır. Küləyin dili ilə, işığın dili ilə danışır, qonşunun dili ilə danışır, sevdiyin insanın dili ilə danışır, ata-ana dili ilə danışır, evladın dili ilə danışır, bacı-qardaşın, dostun, yaxınların, hətta düşmənin də dili iləsə ilahi nəyisə çatdırır. Sadəcə olaraq sən bunları duymağı bacarmalısan, duymalısan. Bu baxımdan mənim bütün bədənim çox açıqdır. Mən bəlkə də dünyanın ən açıq adamıyam və bədənimdə heç bir qoruyucu sistem yoxdur. Nə gəlirsə dünyada hər şey gəlib məndən keçir. Mətəmətə küçəyə gedirəm, bir insan ağladı, mənim o dəqiq ürəyim tutur. Ona görə mən televizorda da baxa bilmirəm.
Çarmıxa çəkilən bədəniniz var da belə çıxır ki, o haqq üçün çarmıxa çəkiləcək təmiz bədən var deyə.
Nə isə də mən deyə bilmərəm. Siz təşəkkür edirəm sizə çox yüksək qiymət verdiniz mənə. Amca mən onu hiss edirəm ki, mən məsələn bir insan kədərlidir, o dəqiqə üzünə baxan kimi onun kədəri mənə keçir. Bunu yazmışam mən də bir şeirlərdə var müxtəlif.
Mark Bey, neçə yaşınız var? 1 milyondan
mən
çox olar yoxsa? Deyirəm, 1 milyondan çox olar, yoxsa neçə yaşınız var?
Baxır, sən bugünkü yaşımı deyəm, mən pasportdakı yaşım 59-da olur.
O heç də o formal bir şeydir pasportdakı.
Təbii, təbii, insan da onu tamamilə düz deyirsiniz. Mən özüm 5 yaşında da istəyilədiyim olur, milyon yaşında da istəyilədiyim olur, insan hər an dəyişilir. Amma çox təəssüf ki, dəyişilə, o yaş dəyişilə, bizim ürəyimiz də yavaş-yavaş zəifləyir, bədən orqanlarımız da
enerji tükənməsi biraz.
Hə, yavaş-yavaş, amma biz duymadığımız bir şey var, bizim ruhumuz güclənir. Bunu mən duyuram. Və mənə ilahidən gələn bir səs deyir ki, onlar zəiflədikcə ruh güclənir. Əsas da ruhdur. Bədən paltarımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Bu Vaqif Səmədoğlu'nun bir sözü var idi, maraqlıydı mənim üçün. Deyirdi ki, o taleyi məni bu dünyaya əl boş göndərir. Təxminən belə bir şey idi. Maraqlıdır, siz nə ilə gəlmisiniz?
Bunu bütün klasik ədəbiyyatdan ağzı bəri əli boş deyirlərdi. Hətta böyük bir mif vardı ki, Makedoniya İskəndər öləndə hətta qəbirdən bunun əli çıxır, əli belə açıq qalır və əlinə bir olur torpaq qoyurlar və sonra bağlanır. Yəni bu mif var ki, insan əli boş gəlir. Amma mən elə düşünmürəm, mən əsas əlim boş olmağı deyil, əsas ruhun dolu olmağıdır. Və kimin ruhu nə boydaysa o boyda da elə həmin insan olur, əli də o boyda dolu olur. Və bu dünyadan gedəndə də əslində o əli dolu gedir və ürəyi dolu, ruhunun əli dolu gedir.
Nədənsə mən elə gəlir ki, bu insanların elə həmişə əlində belə götürəndə tanrının ətəyindən başqa heç nə olmayıb. Bəlkə kasıblar biraz balaqdan tutublar, o birisilər cibə yaxın yerdə olublar, ona görə daha çox günah işlədir.
Yox, Allahın cibi yoxdur. Allahın cibində Allah elə cibi yoxdur ki, onun cibinə girə bilsinlər. Və Allahın ətəyindən tutmaq hər bir insanın, əslində Allahın ətəyindən tutmaq deməyib, ilahi ətəyində. Ətəyinə yaxın olmaq, ətəyinə çatmaq, ilahinin dərgahının yanında olmaq. Onu elə belə xalq ifadəsi deyir Allahın ətəyi kimi işlədilir. Deyiniz kasıblar, o məqama gətirmək istəyirəm. Yəni, kasıb varlı başqa-başqa anlamlardır. Kasıb əslində, indi xalqda da var ki, deyir, ürəyi kasıb olanlardır. Əslində həm də həqiqətən belədir, ruhu kasıb olanlardır. Mən hər şeyi ruhla ölçürəm. Yadıza gəlir də məşhur Sokrator da gərək ki, hətta gəlir İskəndər onun başının üstündə dayanır, deyir, sənin üçün nə eləyim, nə lazımdır, onda heç nəyi yoxdur axı. O deyir ki, mən kölgə başımın üstündən çək, sənin heç nəyin lazım deyil. Hətta başqa bir şeydə də belə bir Sokrat hansı bir o dövr antik filosof haqqında deyir ki, o deyir, son zamanlar çox varlı yaşamağa başlayıb, çünki deyir, hiss edirəm ayağına sürütmə giyir. Yəni tam ayaq yalın azad. Ona bir varlı dəbdəbə şeyi kimi baxıblar da, varlanma bir şeyi bir. Yəni belə anlamlar çox olub və həmin o anlamda danışan insanlar üçün bizim indi ən kasıb insanımız ən varlı adamlardır. Bütün bunlarla bərabər hər bir insan ilahinin ona verdiyi ki, nemətlər verir. Yəni bizim gözəl dinimizdə, başqa dinlərdə də onu sən bölüşməlisən hamı ilə. Bayaqdan danışdığımız ilahinin yanında olmaq ancaq elə bunlardan ibarətdir. Və ən əsas mən düşünürəm ki, əsas insanın mənəvi cəhətdən güclü olmağıdır. İlahini nə qədər duya bilməyi ilə insan varlı ola bilər və ilahinin yanında o nə qədər varlıdır. Bax, insan o qədər varlıdır.
Vaqif bəy, bir sözünüz var idi, ki, öz dövlətim var və mən o dövlətin başçısıyam, səhv eləmirəm sizə.
Maşallah, siz mənim intervyularımın bəzini oxumusunuz.
Siz Azadlıq Radiosuna gəlmişsiniz.
Maşallah.
Bizim məhəlləmizdə, mənim uşaq vaxtı olduğum yerdə, bir Dilbər var idi. Dilbərin elə bil ki, özünün evi vardı. Bu həyəti hündür hasar və o evin Sovet hökumətindən gedirən söhbət. Hardasa 80-ci illərdən, 70-in axırı.
80-ci illərdən.
80-ci illərdən. Niyə ona bəzən 80, bəzən 80 deyirlər?
80 fars dilindədir. Rəsmi qəbul olmuş orfoqrafiya qaydaları var. Orada 80-dir. Biz də öz dilimizi təmizliyin qorumalıyıq.
Aydındır. Deməli, qayıdırıq Dilbərin yanına. Bu Dilbərin evi var idi və evinin üstündə bir bayrağı var idi. Cızıq-cızıq bayraq var idi. Özü asmışdı onu oradan. Sovet hökumətinin
cızıq-cızıq.
Bir gündə orada texnikum var idi bu evinin qarşısında. Orada bir qızı tutub saçını yolurdu. Məlum oldu ki, bu qızın tumanı həmən o cızıq-cızıq parçadandır və Dilbər özünə bunu təhqir hesab edib ki, sən mənim bayrağıma sataşırsan, bunu tuman edəmsən özünə. İndi o sizin dövlətin əsas atributu nədir və daha çox qoruduğunuz nədir, maraqlıdır?
Bizim dövlətin əsas atributu mənim dövlətimin kimi mən və orada mən özümü, dostlarımı seyirəm və ürəkdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, siz də varsınız. Mənim ürəyimdə bütün insanlar var. Mən bütün insanları əslində sevgi ilə gəlib öz ürəyimdə otuzdururam və yaşadıram orada. Hamı özündən xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır. Və bir-birinə sevgi ilə, bir-birinin dərdini çəkə-çəkə, var gücü ilə bir-birinə eşq elan eləyə-eləyə və hər an birə-biri haqqında düşünə-düşünə yaşayırlar. Və bütün insanlar heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamısı mənim ürəyimdə yaşayırlar. Və o dövlətin əsas atributu da insanı insana, insanı təbiətə, insanı canlını canlıya, cansız cansıza, hər şeyi hər şeyə sevdirmək. Sevmək hələ sevginin yarısıdır. Çünki mən bunu daha aktivləşdirmişəm. İlahi bizi yaradıb ki, həm də biraz yəni o sevgi yolunda çalışaq, daha çox onun uğrunda vuruşaq. Əslində bu ilahi yolunda vuruşmaqdır. Birisi, məsələn, mən funksiyam bir şair kimi, yəni bir şair adlandırsaq məni, yəni mən bu ifadəni çox az işlədirəm, belə qorxa-qorxa işlədirəm.
Hər halda biz sizə həvəsinə şair deyə bilirik.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram öz dilimi sevdirəm, öz xalqımıza sevdirəm. Mənə belə gəlir bizim xeyli dilimiz haqqında təsəvvürlərimiz xalq arasında da, ziyalılar arasında çox pisdir. Çünki adətən deyirlər ki, bu söz ifadə edə bilmən başlayırlar Rusça deməyə. Bizim dilin ifadeleri, ben bunu her yerde deyirəm, çok zengindi. Sadece olarak bir dilə biraz məhəbbət lazımdır ve öğrenmek lazımdır. Ay Azerbaycan Türkü, ümumiyyətlə Türk gözün onun bunun dilində olmasın, onun bunun dövlətində, onun bunun ədəbiyyatında, incisənətində olmasın. Sənin çox böyük dilin, sənin çox böyük ədəbiyyatın, çox böyük mədəniyyətin var. Özün haqqında düşün. Məsələn, mən sizə deyim, bizim bak, musiqimizdə şairlərimiz götürür. Poeziya cəhətdən dünyanın 3-4 böyük xalqından biriyik. Bəlkə də birincisiyik. Eyni şey bizim məsələn muğam sənətimizdə var. Aşıq ədəbiyyatımızda var. Məsələn, rəssamlığımızda mən görürəm onu. Biz sadəcə özümüzünkiləri görmürük. Mən bir xeyli Nobel mükafatları rətlərini oxumuşam. Demək olar ki, bəzilərinin orijinalında, bəzilərinin öz dilimizdə oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatım, ədəbiyyatdan danışacağım, şeirdən danışacağım. Bizim şeirimiz Nobel mükafatı almış şairlərin 50%-ni, bəlkə 60%-ndan daha yuxarıdır ümumi səviyyəmiz. Yəni əsas mənim bir məqsədim də bu dünyada milletimizi özünü özüne tanıtmaktır. Ne bacarıram ucundan kulağından. Güney Azerbaycan'da soydaşlarımız var. Onların mektepleri yoktu. Orada güya Müslüman adıyla bizim soydaşlarımız əzirlər. Halbuki dünyanın en zengin bir vaxtıyla Təbriz Universiteti olub. Ki, dünyanın ilk universitetlerinden olub. 600-700 yıl bundan önce. Məsələn onlar haqqında düşünmək, onların hüquqlarını qorumaq, öz xalqımızın hüquqlarını qorumaq. Bunlar hamısı sizdən o bütün anlamın içində gedir.
Şeirlər nə vaxt gəlir sizi tapır?
Hər an gələ bilər. Yəni onun vaxtı və dəsi yoxdur. Məsələn elə bir göydə uçursan və hardansa bir meteoroid səyə yaxınlaşır, elə bir şeydir. Yəni sən onun şeirin sənə nə vaxt yaxınlaşdığın bilməkdən ötürü sən gərək iki olasan. Sən həm orada olasan, həm də Allahın yanında olasan ki, biləsən o səyə hava gələcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şeir yazdığınız o deyək ki kağızı heç sonra nəyəsə başqa şey istifadə eləmisiniz?
Qələm kağızı bir siz məhz sözün düzü məhz qələm kağızı nə gəldi? Harda geldi yazıram elə orada burada. Axı məndə elə qalır hardısa ya da cırıb tullayıram. Adətən cırıb kağızları tullayıram yazdıqlarımı çıxandan sonra.
Harda oturmağı xoş deyirsiniz?
Göy üzündə. Mən özümü həmişə göy üzündə hiss edirəm. Mən belə bir insanam ki, vaxtı ilə elə bil mən diz çökdüyüm və ilahiyyə dua elədiyim yerdə diz çöküb. Yer üzü mənim dizlərim altından gedib. Mən hələ də göy üzündə qalıb elə cür ilahiyyə dua eləyirəm. Və şeirlərimi də elə onun davamı sayıram.
Amma uşaq vaxtı deyəsən stolun altında oturmağı xoşlamışsınız.
Stolun altında o mən ona yazmışdım mən bir yerdə də yazmışam. Onu stolun altında da mən çox xoşlayırdım. Və ümumiyyətlə, amma stolun altı mənim stolum, sən soruşmuşsan harada qoyulub. Mənim stolum göy üzündədir də. Göy üzündə həmin stolun altı. Yani masanın altında. Yine öz dilimizde danışalım. Masanın altında.
Masanın altında.
Sol dilimde o da yine öz dilimizde olmadı.
Bəs başka ne xoşlayırdınız onda uşaq vaxtı? Cəbrail'de anadan olmuşsunuz.
Cəbrail'de demek olar ki anadan olmuşum. Uşaq vaxtı her şeyde ben xoşladığım şeyler nedir? Xoşladığım göy yüzüne bakmadı. Uzanırdım saatlerle. Ve göğe bakırdım. Mənim çok gece de küsülü ulduzlara bakmayı en çok sevdiğim şey oydu. Yadıma gelir, hatta bir de evimizin yanında bir çardak düzeltmiştim. Gece orada yatırdım ve yadıma gelir ki, neçə gece mən ulduzlarla o kadar belə, elə bil, o dərəcədə mənə yaxın oldular ki, təsəvvürünüzə gətirin neçə gün mən yata bilmədim. O sonra anam gördü gözüm azmışıb, deyirim yata bilmirəm elə ulduzların, ulduzların altındayam. Və axırı mən məcbur oldum qayıdıb evə gəlməyə, orada yata bilmədim. Halbuki mən özümü çox rahat hiss edirdim, çox gözəl hiss edirdim.
Bax belə uzanıb o əlini başının arxasına qoyub gündüzlər də deyək göyə baxanda birdən qəfildən çağırıb hansısa işin dalınca göndərən olurdu.
O qədər bəs mən bilirsiniz nə qədər kənd uşağı idim mən. Bizim neçə bizim inəklərimiz olurdu adətən. Qoyunlarımız daimin sürüsü vardı orada idi. Daim otarırdı. Amma inəklərimizi mən yeməyə balaca qardaşlarım bizim boynumuz idi. Yəni aparıb otarmaq, bunlar ot yığmaq. Mən bunlar hər qışda bəs çoğulunda pəyə deyilən yer vardı. Oradan çıxmırdı ona ot yemək, yem vermək. Yəni mən balaca vaxt mənim boynum, qardaşlarım biraz böyüyəndən sonra hamımızın bir yerdə boynu idi. Mənim yadıma gəlir daim bayaq dediyim daim bir dəfə şaxtaya düşmüş bir 3-4 inəyin gətirmişdi, arana qoymuşdu, o özü muğandı idi. O 3-4 inə yerlərindən qalxa bilmirdilər. Ben kardeşlerim onların altından taxta salırdık o tarafından biri. Bunları bir tane ayağı üstü tuturduk ve ot verirdik, su verirdik. Kışın şaxtasıydı da bir ne gücünle. Təsəvvürdə getirdik o 4-5 inəyin hamısını biz sağaltdıq. Bu mənim yadımdadır.
Dolanışacaq necə idi həmin vaxtlar? Hər halda 48-ci ildən başlayırsınız.
Yox, indi 48-də mən görməmişəm axı. Yox, 48-dən
başlamışsınız.
Mən təxminən yadıma gəlir, bilirsiniz neçə ildə. Mənim bacım... 60-a yaxın. Bacım məsələn 2 yaş yarım məndən balacadır. Mən bacımın anadan olmağı yadıma gəlir. O yadıma gəlir. Sonra bir də yadıma gəlir mənim o dövrdə bir neçə uşaqlarla oyuncaqlarda elə belə bir yerə yığışıb oynamamız adımız. Və bir də yadıma gəlir 53-cü ildə Stalinin öləndə insanlar ağlayırdı. Və mən ağlamırdım. Və mənim atamı təzə həbs eləmişdilər onda. Və mənim içimdə qalmışdı ki, o vaxt elə bir gizli şəkildə də anam da mənə başa salmışdı ki, yəni bunlar eləyiblər də. Ki, və mən sevinmirdim də sözün düzü. Amma ağlamırdım və hamı mənə baxırdı ki, bu niyə ağlamır? Yəni, o bir uşaqlar da hamısı önkür-önkür ağlayırdılar. Və mən ağlamırdım. Və o bir dəqiq gözümün qabağındadır.
Sonra nə oldu? Atanızı buraxdılar?
Sonra öləndən sonra amnistiya oldu, hamını buraxdılar. Heç bir şeyin üstündə, yəni heç bir günah olmadan tutmuşdular.
Vaqif bəy, qarışıqya sizinə bağlayır. Qarışıqa.
Qarışıqa, bilirsiniz, mən indi də həməşə də o mənim üçün çox maraqlı varlıq deyək. İlahinin yaratdığı varlıqlardır. Çox gözəl bir sevimli varlıqlardır. Mənə belə ləzzət eləyir onlar. Belə mıncıq-mıncıq görürsəm. Belə düzülə-düzülə gedirlər. Çox zəhmətkeş. Amma onların zəhmətkeşliyinə çox danışırlar onların zəhmətkeşliyindən. Acaba mən həmişə qarışqaların o rəngi mənə ləzzət eləyib. Heç bir mıncıq o qədər gözəllikdə deyil. Mənim çox sevirəm onlara baxmağı. Bir də qarışqaların o qanadlı qarışqaları olur. Onlar xoş deyirəm ki. Və uşaqda deyirlər bunlar toya gedirlər, evlənirlər, ərə gedirlər, ya evlənirlər, nə bilim. O mənə ləzzət eləyirdi uşaq vaxtı.
Şairlər nə vaxt adam olurlar?
Şairlər xoşbəxtlikdən adam olmurlar. Bu çox gözəl şeydir. Çünki adam, yəni şairlər əslində əsl adamlardır. Yəni əsl şair olmaq həm də əsl adam olmaq deməkdir və əsl adam olmaq da əsl şair olmaq deməkdir. Və mən harda gözəl insan görürəm, onu ancaq şairi görürəm, o adamda şair görürəm. Və harda gözəl olmayan bir insan görürəm, onda anti şair görürəm. Anti təbiət görürəm, anti tanrı görürəm və düşünürəm ki, heç bir bütün insanlar gözəldir. Çünki bütün insanlar Allah yaradıb. Və Allah pis insan yarada bilməz. İlahi yaratdığı hər şey gözəldir və o ilahi, çünki ən dahi sənətkar daxı.
Hitler də gözəl idi.
Hitler daxı, Hitlerin bir sizə həm də rəssam olubdu, Hitlerin də gəqin gözəl vaxtları da dar olubdu. Hitler Almaniyada olanda 20-ci illər bütün dünya əzirdi Almaniyanı. Almaniya heç bir hüquq verməmişlər, düz müharibə törədirdi, neynirdi, amma bütün sadə insanların heç bir günahı yox idi burada. Və o onların içindən, Hitler də onların içindən çıxdı, onun içində sonra yavaş-yavaş o hakimiyyət ehtirası görkür, o mənə tanış olmayan ehtirasdır. Və müəyyən etapdan sonra görkür, mən belə düşünürəm, insanın ürəyin əzazilləşdirir, insan ölümlərin adiləşdirir.
Nə qədər adama sübut eləyə bilmişsiniz ölümün, yoxluğun?
Mən belə gəlir ki, buna bütün insanlar inanır ki, ruh ölməzdir. Amma eyni zamanda insanların bir xeyli hissəsi inanır ki, insan ölərdir. Ruh da ölərdir. Yəni, o dünyaya da inanmaq lazım deyil, ruha da inanmaq lazım deyil. Yəni, insan biraz çox mürəkkəbdir. İlahi düzdür, biraz sadə şəkildə yaradıb bunu. Özü o mürəkkəbliyi də çox sadə şəkildə eləyibdir. Özü-özünü mürəkkəbləşdirir insanlar və mən belə gəlir, bütün bunlar da oradan gəlir ki, insanlar ilahini və ilahi həqiqətləri yaxşı duymurlar.
Nə vaxt ağlamaq yerinə düşür?
Mən onu vaxtı ilə bir şeirimdə də yazdım. Şair də insandır, könlü gözü var. Amma mən heç kəsin ağlamanın tərəfdarı deyiləm. Və mənim üçün böyük müqəddəs yaşsa insanın içəri axan yaşlarıdır. İnsanın ürəyinə axan yaşlarıdır. Heç kəsin görmədiyi yaşlardır. O ilahiyə daha çox yaxın olan yaşlardır, daha çox ağırlı yaşlardır.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox siz də sağ olun. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətə təbrik edirəm. Bu bayram da elə məncə, mənə belə gəlir ki, ən böyük funksiyası ilahi tərəfindən elə sevgi, insanlar arasında sevgi yaratmaqdır. İnsanların bir-birinə xoş duyğularla düşünməsidir. Mən hamıya ancaq xoş duyğular, sevgilər arzulayıram və torpaqlarımızın azad olmağın tezliyini arzulayıram.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, şair Vaqif Bayatlı o dəridi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.